Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan di samping gue udah ada korban bercandaan Twitter sih sebetulnya awalnya kita kenalan. Piotr Jakubowski, bener?
Benar.
Oh, Piotr Jakubowski. Jadi ceritanya kemarin kalau ada ngikutin timeline gue nge-tweet sarkastik nih, bilang, Pak, kalau nutup PLTU kan susah, mendingan itu aplikasinya dibilang hoax aja gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyaut. Terus di siapa lagi? Apa terus ada yang rame, undang bang podcast gini-gini. And then kita ketemuan dan ini dia ada di sini, selamat datang.
Ya, terima kasih mengundang saya untuk datang ke sini.
Jadi gimana? Coba langsung ya kita ke topik ini. Kenapa ini bukan fake gitu? Dengan slogan kaos ini bukan
kabut. Itu bukan kabut. Iya, jadi kalau kita lihat dari polusi udara, apa itu polusi udara ya? Langsung masuk kepada hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya kalau bisa dibikin analogi, polusi udara itu seperti ada yang debu. Partikel-partikel, ada yang gas. Nah, apa yang mencemar menutupi gedung-gedung di Jakarta itu particle pollution. Right?
Oh.
Nah, jadi salah satu hal yang penting dengan di sini adalah particle pollution ini namanya particulate matter 2.5, 2,5 karena size-nya 2,5 mikron.
Oke.
Okay. Nah, 2,5 mikron itu sekitar 30 kali lebih kecil dari butir pasir. Nah, ini adalah di udara kita.
Wow.
Dan kadang-kadang ada konsentrasi yang tinggi, misalnya di waktu beberapa minggu kebelakang sampai gedungnya ditutupi polusi. Kadang-kadang rendah juga. Nah, polusi ini kalau masuk ke dalam paru-paru kita itu stay di situ, udah tidak bisa keluar lagi. Nah, sayangnya paru-paru kita bukan kayak filter.
Ya. Yeah.
Tidak bisa diganti.
Yeah.
Sekali kita ada, and then that's it, right? Jadi PM 2.5 ini masuk ke paru-paru dan lewat paru-paru bisa masuk kepada saluran darah. Dan dari saluran darah itu terjadi inflamasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat informasi dari World Health Organization, ternyata polusi udara itu menurut mereka number one environmental threat to human health.
Oh.
Jadi itu adalah kayak latar besarnya masalah ini bukan cuma masalah tren sekarang yang semuanya batuk-batuk, tapi ini adalah masalah yang long term yang aku garis bawahi bukan hanya terjadi di Indonesia.
Okay.
Karena sekarang kita semua yes ada tren yang besar, tapi ini masalah di India, di China, di Timur Tengah, ini masalah besar di negara saya, di Polandia juga.
Okay.
Jadi kita sekarang dengan globalisasi, dengan urbanisasi, dengan teknologi yang ke depan, ya salah satu akibatnya adalah polusi udara yang di sekitar kita yang benar-benar menghancurkan kesehatan kita.
Nah, tapi ini tuh cara kerjanya gimana sih? Kenapa kan maksudnya gue tahu gue ngikutin konten lo, everyday lo buka dengan kayak, oh kita cek kondisi udara hari ini, lalala. Tapi itu gimana? Emang ada sensor yang di place?
Gitu? Ada. Oh. Jadi kalau dari gimana cara pengukuran kualitas udara itu dengan sensor seperti yang ini. Ini adalah sensor indoor. Nah, apa yang terjadi di dalam sensornya? Ada yang namanya optical particle counter, right? Ini adalah laser yang benar-benar mengukur jumlah debu ini di udaranya sampai berapa. Nah, angka itu nanti dikonversikan kepada skala. Yang dipakai oleh NAFAS adalah skala US EPA, Environmental Protection Agency. Karena waktu kita membangun NAFAS itu adalah skala yang menurut kita ketat. Dan waktu itu masih ada comparison-nya sama rekomendasi World Health Organization. Right. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang PM 2.5-nya dalamnya 95.
Yeah.
Nah, itu kalau lihat di timeline gue ini udah pasti ada banyak red flag-nya kan. Kenapa? Karena ya kita sudah hampir 20 kali lipat di atas batas World Health Organization ini.
20 kali lipat.
Yeah.
Tapi oke. Sekarang gue tuh penasaran, udah gitu kan isunya sebetulnya berbarengan dengan PLTU yang baru dioperasikan gitu. Sebetulnya Nafas sendiri tuh udah berdiri dari kapan sih?
Dari 2020.
Dari 2020?
Benar-benar pas pandemi. Kita Januari 2020 kita pasang sensor pertama. Dan sampai sekarang sudah di 15 kota di Indonesia. Ada Jabodetabek, Semarang, Bandung, Surabaya, Jogja, Malang, Bali, Belitung. Jadi kita sudah ya bisa bilang mengawal kondisi kualitas udara di beberapa titik di Indonesia setelah itu.
Gua penasaran yang menginspirasi apa begini nih?
Jadi waktu untuk saya sendiri karena ada kita berdua co-founder saya sama Nathan Rusnandi, kita teman kelas. Jadi untuk saya pribadi waktu sudah keluar dari Gojek, aku pengen kerjain sesuatu yang terkait dengan climate. Jadi aku membaca beberapa hal tentang climate change dan menurut saya ya climate change is a real thing, right? Nah, jadi aku ngeriset vertikal. Ada desalinasi air, water desalination. Karena akses kepada air yang bersih itu adalah salah satu climate problem yang kita bakal terus-menerus ada. Itu yang pertama. Aku research plastic waste energy conversion. Jadi gimana sampah kita bisa jadi sumber energi yang beberapa negara di dunia di Denmark ada, di Singapura ada. Aku riset itu. Aku riset solar energi surya. Aku riset EV sama polusi udara itu yang terakhir. Nah apa yang terjadi waktu itu? Aku beli sensor. Pengukuran kualitas udara seperti ini dipasang di taman di rumah saya. Jadi saya dengan istri kita pilih rumah itu karena tamannya bagus, right? Jadi kita pikir oh tinggalnya di Jakarta, hijau-hijauan, tamannya bagus, banyak pohon, artinya itu jadi kayak oasis kita. Nah, ternyata polusi udara di taman kita itu sekitar 30% lebih tinggi daripada SCBD. So we were like, "Oh my god, ini kok bisa ya?" Right? Ini kenapa? Nah, yang kedua, kita bawa sensor ke dalam ruangan dan di dalam ruangan ternyata sama. Luar sama dalam sama. Jadi kita mulai memikirkan, "Okay, kalau ini adalah kayak kepasrahan kita tinggal di Jakarta, apa yang kita bisa melakukan untuk melindungi kesehatan kita sendiri?" Dan itu jadi kayak the rabbit hole from Alice in Wonderland, cuman mendalam lagi, and then dari riset terjadi inspirasi untuk membangun sesuatu. Jadi kita membangun Nafas dengan misi yang simple. Kita pengen membuka akses pada kualitas udara yang sehat dengan cara yang gampang dan dengan cara yang affordable. Karena waktu itu ya ada yang beli air purifier, right? Kita beli air purifier juga. Tapi yang kita lihat merek-merek yang dari luar negeri itu bisa mahal sekali. Bisa 8, 10, 15, ada yang 20 juta sekali ganti filter. 1, 2, 3 juta. Jadi itu menurut kita nggak adil. Jadi dari situ gua sama si Nathan udah kayak komit kepada masalah ini karena ya aku lahir di Jakarta. Ini adalah my hometown. Kalau ada orang yang bilang where are you from, ya mungkin paspornya ini, tapi aku dari Jaksel.
Dari Jaksel ya. Nggak, jadi gua penasaran adalah of course lo ada track people buat traffic ke download apps dan segalanya, tapi apa monetizing ininya tuh bagaimana ya?
Jadi
Nafas ini gitu.
Iya. Sebenarnya dan ini bukan hal yang menyenangkan, right? Ini kayak akibatnya begini. Akses kepada udara sehat bakal jadi seperti akses kepada air putih yang sehat. Yang datangnya bukan dari keran kita, tapi datangnya dari kemasan. Jadi udara sama air sehat itu sesuatu yang kita sebagai manusia perlu ada, right? Untuk bisa kita menjalani kehidupan kita dengan cara yang sehat. Jadi yang kita membangun itu adalah akses kepada data, informasi tentang hal ini, agar masyarakat terinformasikan. Kita juga kasih rekomendasi untuk solusi. Right? Salah satu solusi yang kita bikin, tapi ya ini negara yang kita bisa pilih,
okay,
yang mau yang mana, mau yang ini, mau yang itu, silakan aja, right? Tapi benar-benar dengan adanya data, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa melindungi diri sendiri. Yang kedua, mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan pemerintah untuk once and for all mengatasi masalah ini yang akan menjadi hal yang jangka waktunya 10, 20, 30 tahun. Ini bukan hal yang seminggu kelar.
Betul, right? Betul.
Ini
betul,
bukan
betul.
Brief dari client agency ya.
Tentang anak agency langsung gitu dia. Gue penasaran kayak tuh lu bikin ini gitu ya. Apalagi keluar dari Gojek terus pengen masuk tentang kelingkungan gitu. Itu deep inside gitu emang ada conscious yang tumbuh, gue pengen agak do good atau gimana sih kayak?
Wah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya waktu itu sudah memikirkan masa depan sama istri,
okay,
dan masa depan keluarga. Dan jadi memikirkan dari hal-hal seperti itu, you know, kita pengen mengadakan quality of life seperti apa. Jadi salah satu faktornya adalah hal-hal yang jadi ya mau nggak mau beban kita yang tinggal di Jakarta. Oke, ada kemacetan, kotanya begini, akses kepada ini atau itu ada atau tidak ada, kualitas udaranya bisa sehat, ada hari yang sehat. Don't get me wrong, ini bukan setiap hari kita kita darurat polusi ya. Tapi ada yang tidak sehat juga. Nah itu bukan dari sisinya oh I want to do good artinya aku harus melakukan sesuatu seperti ini, tapi benar-benar tertarik sama masalahnya karena waktu itu ya belum ada yang menangani masalah ini. Just like oh ini kok bisa ya, there's nobody doing this. Jadi ya udah kita berdua turun tangan and here we are today.
Ada nggak menerima kayak orang yang paling sulit untuk diyakinkan bahwa ini tuh beneran bukan kabut, istilahnya. Maksudnya kan kita mengalami itu dengan vaksin, kita mengalami itu dengan banyak hal lah.
Selalu ada.
Iya,
selalu ada. Itu adalah kemanusiaan kan.
Okay.
Jadi selalu ada yang on both sides. Ada yang benar-benar jadi sampai jadi aktivis, sama ada yang bilang ya itu
hoax gitu
ya. Nah sayangnya aku orang realis ya. Sayangnya cognitive bias kita seperti itu. Nah banyak orang yang nggak percaya COVID sampai ada di lingkungan mereka yang meninggal. Right? And then it became a big problem and then all of a sudden ada masalah yang besar banget. Right? Jadi hal-hal yang terkait dengan jangka waktu panjang, kita sebagai manusia itu untuk mengkomprehensikan itu susah. Jadi itu kenapa menjadi salesperson asuransi susah juga.
Ya, iyalah. Right?
Karena kita sebagai manusia tidak memikirkan, oh kita bisa meninggal akibat ini, atau hal-hal seperti ini nggak bisa terjadi kepada gue, right? Dan akhirnya terjadi. So ya, apakah ada doubters sama haters? Ya pasti ada.
Nggak ngejalanin ini udah di tahap susah kayak aduh mesti gue balik ke commercial world aja deh, jangan.
No.
Ini point of no return ya?
Point of no return karena who else is gonna do it?
Iya,
menurut kita berdua itu ini kayak ya like sampai sekarang belum ada yang menangani ini, right? Dan kedepannya ya ini adalah masalah yang menyentuh semua masyarakat dan menyentuh teman-teman kita. Dari sekolah anak lo berapa terpapar?
Yeah.
Banyak banget, right? Jadi it's a problem that needs to be solved.
Yeah. Ini ya kan sekarang juga anak kecil semua batuk-batuk tuh dibawa ke dokter juga kayak ya emang kayaknya emang lagi jelek.
Yeah.
Bagaimana mengubah persepsi ini gitu ya? If there's one gitu, bahwa udara tuh sebetulnya udara sehat itu mestinya bisa diakses semua orang. Ini bukan mainan orang kaya aja gitu.
Istilahnya. Betul. Ya dengan
apalagi kan lu lahir di Jakarta, lu lihat ketimpangannya dan segala macam. Gimana?
Iya dengan policy.
Okay.
Ini hanya bisa diperbaikan dengan long term plan. Jadi kita pakai beberapa contoh. Ada satu contoh dari UK. Di UK bulan Desember tahun 52 ada musibah yang namanya London Smog. I don't know if you heard about it, tapi kalau ada yang tertarik apa itu London Smog, ada satu episode The Crown yang benar-benar masuk kepada masalah itu. Nah, apa yang terjadi dalam 3 hari 9.000 orang meninggal akibat polusi udara waktu itu. Nah, kita bukan jauh dari tahap itu, just so that people don't say ini kita mau menakutin orang. Ya, kita sekarang rata-ratanya sekitar 100, waktu itu maksimum levelnya bisa ribuan. Right? Jadi itu tinggi, benar-benar tinggi banget, sampai kita nggak bisa lihat, right? We can't see each other. Nah, jadi dengan polusi yang setinggi itu ada musibah, dan lanjutannya dari pemerintah itu membangun yang namanya Clean Air Act. Nah, okay. Clean Air Act itu adalah plan yang jangka waktu panjang yang sudah jelas apa yang mereka harus melakukan. Industri ini harus dirubah, sumber energi harus dirubah, dan selama 20-30 tahun polusi udara di UK malah turun. Hal yang tersama terjadi di US tahun 70-an dan di China juga, yang sekarang kalau kita lihat ranking dunia, kota-kota besar dunia, ibu kota dunia tahun 2022 oleh IQ Air, itu malah Jakarta lebih tinggi di rankingnya daripada Beijing. Tapi mereka melakukan sesuatu selama 10 tahun secara konsisten.
Dan itu bisa jadi ya way out-nya ya gitu.
Betul.
Nah, selain kan tadi meyakinkan orang susah ya. Ancaman, apakah sudah mendapatkan ancaman? Dengan muka-muka yang seperti ini?
Ya, ada yang sarkastik juga kan.
Okay.
Jadi ya kita yang paling penting untuk kita dengan cara kalem untuk pakai data, pakai studi, pakai penelitian, dan kalau ada yang you know masih tidak percaya, ya udah kita coba lagi, kita coba lagi. Karena dari hal ini sudah kita masuk kepada fakta. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan Kemenkes untuk ambil data polusi udara, ambil data rawatan masalah, bukan cuma masalah pernafasan tapi yang lain, digabung, dan dari situ kita sudah ada hal-hal yang nyata. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat sudah ada kolaborasi Nafas sama Halodoc yang kita rilis data tentang apa dampaknya polusi udara kepada konsultasi di aplikasi Halodoc. Nah, ternyata untuk bulan Juni, Juli, Agustus, setiap kali PM2.5 naik 10, ada penaikan yang tajam, jumlah telekonsultasi ISPAN naik 33%.
Oh, wow.
Ya. Jadi apa buktinya selain data untuk hal-hal seperti ini?
Ini tuh memang berhubungan kan, betul. Gitu ya. Bukan sesuatu yang ya bisa aja itu kebetulan, enggak kayak gitu.
Betul,
kan?
Betul.
Ini oke. Ini gua agak geser dikit, gua agak penasaran. Sebetulnya kan kita banyak ngobrol dan gue nge-search background, ternyata lahir di Jakarta, sekolah pun juga di Jakarta, dan mungkin gue harus juga bilang kepedulian lo tentang Indonesia juga khususnya Jakarta bahkan lebih besar daripada gue gitu. gue gak akan masuk di ke daerah-daerah kayak aja mah bikin pusing kepala aja.
Yeah.
Tapi kan sekarang jadi double-double nih gitu, kayak misalnya gue convincing tentang COVID dan vaksin ke saudara keluarga aja tuh setengah mati.
Iya, sama.
Nah, lu yang gak harus bilang kalau warna kulit ya berbeda, itu lebih frustasi lagi gak sih? Padahal meski ya, lu tuh lebih...
Ya, mau main di internet harus terima akibatnya.
Gitu ya?
Iya. Jadi balik lagi, yang penting dari kita itu kita ada buktinya, yang mau percaya, percaya, yang nggak mau percaya, silakan aja.
Tapi, dan terus kayaknya tumbuh tuh pernah-pernah bisa apa benar-benar bisa merasa blend in nggak sih? Apa selalu merasa lihat dari luar doang?
Ya susah blend in, susah. Apalagi buka mulut. Jadi ya dari sisi identitas ya ini masuk kepada hal-hal seperti ini. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Paling seneng ada di Asia, right? Saya orang Polandia tapi belum pernah tinggal di situ. Jadi ya kadang-kadang itu hal yang bukan susah lah, tapi agak aneh karena identitasnya gue di sini tapi ya casingnya dari beda. Luar kan.
Padahal kalau apalagi Polandia ya, gue rasa agak mirip-mirip kan, value-nya sangat kekeluargaan gitu ya. Terus kayak tadi sempat cerita kayak nenek aja masih memberikan blessing-nya terhadap pasangan yang dipilih.
Betul, betul.
Itu sangat Indonesia banget. Terus orang tua nggak ditaruh panti jompo, masih tinggal sama ini kan gitu kan.
Iya. Jadi di Polandia bukan pas Idul Fitri tapi pas Christmas pertanyaannya sama. Kapan nikah? Ada pacar? Kapan beranak? Ya sama.
Ya jadi oke, ini gue penasaran from perspektif orang WNA lah gitu. Kenapa melihat ya kebanyakan orang Indonesia gitu kayak melihat bule tuh kayak enggak lah dia pasti beda dari individualis dan segala macam. Padahal kan individualistis kan bukan karena dari warna kulit sebetulnya.
Jujurnya aku enggak tahu sih.
Jadi ngerasa juga aneh juga ya.
Belum pernah memikirkan itu saja lah. Jadi sampai sekarang gue dalam kehidupan sehari-hari gue kayak filosofi saya adalah ya kita ramah dengan semua orang, right? Muda tua, rasnya begini begitu, agamanya begini begitu, kita ramah aja. Right. Jadi itu ya mungkin bisa bilang filosofi pribadi gue.
Nah kalau sekarang nih gitu dengan udah ngejalanin nafas gitu ya, terus presidential election gitu ya, gue nggak bilang mau tahu supportnya siapa enggak, tapi lebih ke negara tuh harus mencapai titik yang kayak apa sih, baru dia peduli soal-soal kayak gini.
Jadi aku mungkin bisa bilang satu hal ya, banyak orang sekarang yang salahin ini itu, yang sumbernya dari PLTU, sumbernya dari mobil, sumbernya dari sini, sumbernya dari situ. Ya mungkin secara fakta sumbernya bisa ada dari tempat ini, tapi yang gagal itu policy. Kita tidak bisa ya ini mungkin aku jadi realistik ya. Kita tidak bisa yakin semua organisasi, semua industri akan self monitoring dan akan secara diri sendiri selalu melakukan yang bagus untuk semua. Karena mereka ada yang namanya shareholder value kan. Aku kasih satu contoh dari situ. Ada juga satu episode di Netflix. Wah ini jadi ini bukan disponsori Netflix ya. Dirty Money, namanya Hard Knocks, itu memasuk mendalam salah satu skandal yang namanya Dieselgate. Di mana mobil diesel oleh Volkswagen sama manufacturer yang lain, mereka dimanipulasi agar bisa lulus uji emisi.
Uji emisi.
Iya. Dan jutaan mobil dijual. Yang ujung-ujungnya uji emisinya nggak bisa lolos mobil itu. Right? Jadi, tanpa ada policy, tanpa ada regulasi, tanpa ada compliance-nya, ya kita can expect semuanya untuk main-main yang bagus sama yang sehat. Jadi dengan adanya pemilu ini, harapan kita adalah dari siapa yang jadi pemimpin, ini adalah salah satu isu yang benar-benar serius untuk mereka dan ada keinginan untuk melihat jangka waktu yang panjang. 5, 10, 20 tahun.
Itu menarik banget. Apa emang tadi lo sebut ada yang sampai jadi aktivis, apa tadi yang satu lagi, polar satunya?
Ada aktivis sama ada yang deniers ya.
Deniers yeah. Ya, aktivis, dan lu tuh realis gitu. Makanya lu juga attack-nya, fail-nya itu di policy gitu. Yeah. Jadi gaung-gaung narasi kayak, oh individually misalnya membatasi dong ini, itu memang sulit ya pasti ya?
Ya, itu untuk masalahnya gini, untuk bisa ada dampak yang sekota,
yeah.
Kita harus bergerak sekota.
Yeah.
Nah, gimana cara untuk bisa melakukan itu dari yeah. sisi individu?
Yeah.
Itu susah itu. Kan,
yeah.
Right? Aku kasih contoh, sekitar 10 tahun yang lalu, banyak yang pengendara motor nggak pakai helm.
Yeah.
Right. Kenapa mereka pakai helm sekarang? Karena ada regulasi dan bukan karena kesehatan, bukan karena yeah. saya mau selamat kalau ada kecelakaan.
Iya, yeah, yeah, yeah.
Tapi saya tidak mau
ditilang.
Iya. Yeah. Dan itu hal yang ironis kan. Yeah. Jadi dengan ini itu adalah alasan saya, kenapa gue jadi realis.
Ya. Yeah. Harus ininya policy dulu baru
betul.
Kayak ini.
Betul. Dan aku mau garis bawahi satu hal. Tidak ada policy yang dalam jangka waktu yang pendek itu akan menyelesaikan masalah ini.
Yeah, yeah, yeah.
Ini bukan menyelesaikan masalah jangka waktu pendek. Ini bakal jadi 10, 20, 30 tahun yeah. ke depan, karena itu adalah tren dari data negara lain yang sudah melakukan hal seperti ini.
Kalau misalnya kita ngomongin worst case scenario gitu, katakanlah tidak ada perubahan, katakanlah sensor udaranya tetap menunjukkan angka segitu. 10 tahun ke depan apa gambarannya?
Ya itu susah diprediksikan, tapi sudah dengan kondisi seperti ini, beban kepada sistem kesehatan di Indonesia sudah lumayan tinggi.
Okay.
Kalau kita lihat dari data Kemenkes, right, ini dari data apa adalah penyakit yang paling tinggi di Indonesia dan paling mahal untuk dirawati. Yang pertama itu jantung. PM2.5 itu sudah dibukti bahwa masuk kepada sistem kardiovaskular dan masuk kepada jantung.
Okay.
Jadi itu terkait. Dan ada banyak lagi, paru-paru terkait, kanker ini itu terkait, pertumbuhan anak terkait, stunting terkait, pelahiran premature terkait, miscarriage terkait, hampir semuanya.
Gila ya. Yeah. Lo, gue pengen tahu juga, kalau misalnya nih, dari sisi pemerintahan nggak willing ada yang share data, lalu nafas bagaimana?
Ya kita berjuang untuk bisa sharing data.
Oke.
Okay. Karena ya balik lagi, ini adalah masalah yang jangka waktu panjang. Dan menurut kita dengan kerjasama swasta sama perintah bahu membahu kita bisa benar-benar menyelesaikan masalah ini. Aku ya mungkin realis tapi optimis juga. Karena sudah ada bukti dari negara lain bahwa ini sudah pernah teratasi masalahnya.
Kalau lihat dari misalnya Southeast Asia gitu ya, kita jangan ngomongin Singapura lah.
Yeah.
Agak-agak gitu. Yeah. Yang lain bagaimana?
Jadi di Bangkok ada masalah juga.
Okay.
Yang Southeast Asia nomor satunya Jakarta.
Oh Jakarta yeah. nomor satu. Yeah.
Dari kota-kota besar.
Yeah.
Yeah. Di Hanoi ada masalahnya. Okay. Hanoi, Ho Chi Minh City ada masalahnya. Okay. Bangkok ada masalahnya. Kuala Lumpur nggak sebanyak tapi ada masalahnya. Manila ada masalahnya. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, ini masalah dunia.
Okay.
Ini bukan masalah Indonesia. Jadi mungkin satu hal yang penting untuk kita itu ya sekarang ada banyak media internasional yang bilang wah Jakarta itu you know, kurang bagus, nomor satu di dunia. Dan Ya itu jadi apalagi untuk pemerintah mereka rasanya nggak bangga, right? Nah dari saya yang penting jangan kita malu, jangan kita malu ada masalah ini karena ya realistisnya ada masalah.
Ya, face the problem.
Nomor satu, nomor dua, ini bukan hanya masalah kita. Ini bukan kayak wah Indonesia hanya di Indonesia ada masalah ini harus mereka malu. Tidak, ini masalah dunia. Di Dubai ada, di Doha ada. Di Polandia ada, right? So dari yang harapan dari kita itu kita semua berakseptasi ada masalah ini dan kalau sudah berakseptasi ada masalah ya udah kita mulai memikirkan solusinya.
Gua boleh share dikit nggak kemarin dibulit gara-gara EV itu apa?
Ya. Karena gini, kalau kita lihat dari sisi aku kalau lihat setiap masalah, aku melihatkan masalah dari sisi emisi yang bisa berkontribusi kepada polusi udara.
Oke. Okay. Right.
Nah, jadi kalau kita lihat EV, kemarin ada salah satu pertanyaan antara kalau kita ada bisa bikin subsidi untuk membangun public transport sama yang subsidi untuk EV, yang mana harus dijalankan? Nah, dari kepikiran saya waktu itu, kalau kita lihat dari bukan dari kontribusi polusi per orang yang pakai jenis kendaraan, tapi kalau kita lihat secara absolut, kontribusi polusi dari jenis kendaraan kita ada bis sekitar 15.000, ada mobil 3,5 juta sama motor 19 juta, right? Jadi kontribusi dari sisi transportasi itu secara logikanya ya dari transport pribadi. Jadi waktu itu ya aku sebut opini tentang ini. Dan ya mungkin disalahpahami sedikit karena ini bukan artinya hanya dengan EV hanya saya support EV. Saya sebenarnya pemakai public transport juga. Tapi public transport untuk jadi bagus harus benar-benar ada koneksi antara semuanya. Sekarang di Jakarta yang masalahnya last mile. Kan ada LRT, ada MRT, ada BRT, ada, tapi last mile-nya masih perlu dikurangkan. Jadi balik lagi dari sisi elektrifikasi, menurut saya semuanya harus dielektrifikasi. Public transport harus ditambahkan, dielektrifikasi, dan dibikin lebih murah daripada mobil. Karena sekarang ya dengan public transport yang ada, kadang-kadang kalau dikalkulasikan last mile pakai ojol ini itu. Pengeluaran sehari-hari itu agak tinggi kan. Nah, gimana cara itu bisa dibikin lebih komprehensif dan bikin lebih murah, right? Tapi itu sama dengan kontribusi sektor lain. Kita harus masuk melihat dan mencarikan alternatif. Nah, satu hal yang menarik juga itu adalah ini fokusnya hanya ke tailpipe emissions, right? Dari sisi produksinya yaitu namanya life cycle assessment, right? Ada environmental economist yang bisa masuk ke hal itu karena isu yang kita fokuskan itu adalah udaranya.
Ya ini mungkin last question. Lu psychologically lu pernah mempelajari nggak kalau kan kita tadi dari bicara data, presenting facts dan segala macam, tapi tetap ada yang menilai. Nah, menurut opini lo tuh kenapa ada orang yang reluctant gitu menerima fakta atau bahkan blaming onto something else? Gitu?
Aku lupa nama cognitive biasnya ini. Ada beberapa cognitive bias yang lumayan menarik. Jadi kalau ada pendengar go ahead and Google cognitive biases dan itu menarik. I will answer this question. Tapi ada satu yang menarik yang namanya the recency illusion, right? Jadi banyak orang yang bilang wah pas pandemi kualitas udaranya bagus karena ada langit yang biru. Nah kenapa yang itu terjadi? Karena iya memang ada langit yang biru. Dan sebelumnya kita nggak inget adanya langit biru atau enggak. Jadi itu jadi
seolah-olah ini
burn into our brain dan lokasi lihat data 100 hari setelah itu yang langitnya abu-abu, tapi mereka nggak percaya karena ada yang langit yang biru. Itu namanya frequency illusion, right? Nah, kepada cognitive bias ini, ada juga satu hal secara kemanusiaan, dan ini jujurnya terjadi sama gue juga. Kadang-kadang aku melawan opini yang lain, tapi akhirnya pas investigasi, wah ternyata opini itu yang benar, gue yang salah. Nah, ini yang terjadi karena untuk manusia itu susah untuk berakseptasi kita salah. Jadi ini terkait dengan identity politics juga sama politics, right? Misalnya kalau lo sudah jadi full support Donald Trump, aku kasih apa 100 juga hal, right? Nah, lo tidak mau akseptasi lo salah. Jadi lo jadi lebih banyak support Donald Trump, right? So itu adalah salah satu bias yang bisa terjadi.
Wow, jadi jadi too much data malah bisa melahirkan deniers yang
bisa
lebih banyak.
Bisa.
Ribet banget.
Bisa. Jadi ya balik lagi, ini semuanya kompleks, ini semuanya susah. Jadi dari saya ya sabar aja.
Yeah.
You wanna play on the internet, that's what you get.
Right? Wow. Oke, okay, Pure, thank you madness talking to you. Itu aja dari kita berdua. Jangan lupa cek nafas. Asyura, bye-bye.